Mateyo chipaturo 3. Mumazuwa genigara kukawa Yohani Mbabatizi. Ndipo wakapazanga mapopa wa kuyudea. Wakati
ng'anamukani mumtima, pakuti ufumu wa kuchanya wanengenera.
Pakuti uyu ndiyo wakayowekanga na njimi Yesaya kuti,
mazwi ya muntu uyo wa kuchemerezya mumapopa kuti, noziani mseu wafumu, nyorosikani ntowa zake.
Yohane wakavwaranga chakuvwara cha maweya gangamira na lamba wachikumba muchiuno chake. Chakuga chake chikawa zombe na uchi wa mtengere. Ndeura bandu wakakutukira kwa iyo kufumira ku Yerusalemu na Yudea yose, ndiposo na chigaba chose cha Yorodani zingirizwe. Ndipo wakati wazomera za kwananga zao wakababatizika na iyo mulonga wa Yorodani. Kweni wakati wawaona Wafarisi na Wasaduki wanandi wakwiza kuti wababatizike, wakati kwa iyo,
mwambapo za vipiri imwe, kasi ninjani uyo wa mchenjezi gani kuti mchimbire ukari wa ukwiza? Pambikani vipambi hivyo vikurongora kuti mwang'anamuka mumtima, ndipo muleke kujikungurufya pakuyoya kumwawene kuti, ndinayo Abrahamu ngani dada witu, chifukwa angu mpalirani kuti chiuta wangamanya kuzwora malibwe aga kuwa wana wa Abrahamu. Nanga ndisono mbavi ya kudumulira makuni kumisisi ya wikika kale musimu wake. Ndeura kuni lililose rambura kupambika vipambi viwemi ramu kudumulika na kuponyeka moto. Ine nkumbabatizani na maji kurongora kuti mwang'anamuka mumtima. Kwene uyo wakwiza kunyuma zane ngwankongono kuruska ine, ndipo ine kuti nkwenera kuyega sikapato zake chara. Mwene uyo ndiyo wiza kumbabatizani na mzimu tuwa ndiposo na moto. Chakuruskira chiri maoko gake kupserera nkanira baraza lake na kuronga tirigu wake mndhamba. Kweni mwerero wiza mkuuocha moto wa mbura kuzimika.
Sono Yesu wakafuma ku Galilea kwiza kwa Yohani kumulonga wa Yorodani kuti wabapatizike na iyo. Kweni Yohani wakayezga kumukanira wakati,
ine ndini nangwene wa kubabatizika na imwe, kasi imwe mkwiza sokwa ine?
Kweni Yesu wakamzgora wakati,
vive nteura panyengo iyi chifukwa chikutenerera kufisia urunji wose wa chiuta.
Ndeura Yohani wakazomera Yesu wakati wabapatizika, wakazuuka mumaji pene papo kuchanya kukajulika. Ndipo wakaona mzimu wa chiuta wakukira ngandi njiwa na kukara pa iyo. Ndipo mazgu wakapulikikwa kufuma kuchanya gakati,
huyu ndi mwana wani wakutemweka mwene uyo nkushanayo.